VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 7 Oktober 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya gempa kuat guncang Pakistan Barat Daya, sedikitnya 20 tewas. Polisi Hong Kong bongkar kasus penyelundupan senilai 26,9 juta dolar. Para pejabat tinggi Amerika Serikat siap melakukan pembicaraan keamanan dengan Meksiko. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari petani Poso kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan bendungan PLTA Poso 1.
Nah, sementara sekarang mereka tidak bisa mengolah lagi sawah mereka akibat tenggelam. Sudah dari tahun 2019 akhir sampai sekarang.
Selain itu ada info yang juga menarik untuk disimak, yaitu petinju terkenal Muhammad Ali ternyata punya hobi menggambar. Berikut cuplikannya.
Petinju terkenal Muhammad Ali ternyata suka menggambar di sela-sela waktunya. Pekan ini sejumlah sketsa dan lukisan mendiang Ali dilelang di New York.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya cedera setelah gempa berkekuatan 5,7 mengguncang Pakistan Barat Daya Kamis pagi. Survei Geologi Amerika menyatakan epicentrum gempa terletak sekitar 100 km sebelah timur Quetta di dekat perbatasan Afghanistan dan berpusat sekitar 20 km di bawah permukaan tanah. Kota pertambangan batu bara Harnai di Provinsi Baluchistan mengalami kerusakan parah akibat gempa. Sekitar 100 rumah ambruk, memerangkap banyak warga yang sedang tidur di dalamnya. Tayangan televisi memperlihatkan orang-orang berlarian keluar rumah mereka dalam keadaan panik sewaktu bangunan berguncang. Pihak berwenang menyatakan di antara para korban terdapat perempuan dan anak-anak. Pihak berwenang Hong Kong Kamis 7 Oktober mengatakan mereka telah membongkar kasus penyelundupan senilai sekitar 26,9 juta dolar. Ini merupakan kasus penyelundupan terbesar di Hong Kong dan menyangkut sejumlah spesies yang terancam punah. Pemerintah mengatakan jaringan penyelundupan itu beroperasi menggunakan sejumlah speedboat dan polisi berhasil menyita 4 truk dalam penggerebekan yang berlangsung tanggal 23 September tersebut. Polisi mengungkapkan seorang lelaki berusia 34 tahun ditangkap dalam operasi yang penyelidikannya telah digelar sejak Juni lalu. Menurut mereka, Departemen Bea Cukai dan Divisi Kepolisian Laut dikerahkan untuk menggerebek para penyelundup yang beroperasi di kawasan yang disebut New Territories yang terletak dekat daratan utama Tiongkok tersebut. Ini adalah kasus penyelundupan terbesar di antara semua bentuk penyelundupan melalui udara, laut, dan darat yang terdeteksi oleh Bea Cukai, kata pemerintah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengalihkan fokusnya ke pembicaraan keamanan dengan Meksiko setelah berupaya memenangkan hubungan dengan sekutu Amerika, Prancis. Setelah singgah hari Kamis di California, Blinken bergabung dengan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dan Jaksa Agung Merrick Garland di Mexico City untuk melakukan apa yang disebut Departemen Luar Negeri sebagai dialog tingkat tinggi mengenai isu-isu keamanan. Mereka yang mewakili pihak Meksiko adalah Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard dan Menteri-Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan. Ebrard awal pekan ini mengatakan ia ingin Amerika mengekstradisi para tersangka ke Meksiko dengan lebih cepat lagi, menghentikan arus senjata dari Amerika ke Meksiko, dan meningkatkan upaya-upaya melacak arus uang yang digunakan berbagai organisasi kriminal. Pihak Amerika diperkirakan akan meminta diambilnya tindakan untuk memberantas perdagangan obat-obat terlarang seperti fentanyl. Setelah penindakan keras besar-besaran terhadap oposisi yang pro-demokrasi di Hong Kong yang membuat puluhan aktivis ditangkap dan dipenjarakan, pihak berwenang mengalihkan perhatian mereka ke berbagai organisasi masyarakat madani di kota itu. Dalam beberapa bulan ini, beberapa organisasi oposisi terkemuka Hong Kong telah dibubarkan, sementara tindakan represif meningkat di sana. Menyusul protes anti-pemerintah 2019, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional Menyeluruh yang melarang berbagai tindakan seperti pemisahan diri, subversi, dan kolusi dengan kekuatan asing. gerakan pro-demokrasi Hong Kong dikekang, sementara protes-protes jalanan telah dihentikan dan pidato politik yang dianggap ofensif oleh Beijing telah dilarang. Sejak Undang-Undang Keamanan berlaku tahun lalu, sedikitnya 50 organisasi masyarakat madani telah bubar, menurut laporan kantor berita AFP. Seorang tentara Korea Selatan yang bunuh diri awal tahun ini setelah diberhentikan oleh kesatuan militernya, menyusul operasi ganti kelamin yang dijalaninya, meraih kemenangan anumerta di pengadilan hari Kamis. Pengadilan memutuskan militer negara itu harus mengakui mendiang tentara transgender itu sebagai seorang perempuan dan membatalkan pemecatannya. Byun Hwi-soo yang berpangkat Staff Sergeant atau tamtama setingkat bintara sebelumnya dilaporkan mengajukan permohonan untuk pindah ke Korps Perempuan Militer setelah operasi ganti kelaminnya. Namun permohonan itu tidak hanya ditolak tetapi juga disertai pemecatan. Militer menganggap operasi ganti kelamin membuat Byun tergolong cacat dan tidak layak mengemban tugas. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan vaksinasi malaria untuk anak-anak di kawasan Sub-Sahara Afrika dan wilayah-wilayah lain di benua itu yang memiliki tingkat penularan malaria sedang hingga tinggi. Vaksin yang dikenal sebagai Mosquirix itu terbukti ampuh dalam program percontohan di Ghana, Kenya, dan Malawi yang menjangkau lebih dari 800 ribu anak-anak sejak 2019. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji vaksin baru itu dalam pengumuman hari Rabu, menyebutnya sebagai tercapainya impian lama tetapi tidak dapat dijangkau. Ia mengatakan,
"We still have a very long road to travel, but this is a long stride down that road."
Kita masih menghadapi jalan panjang harus ditempuh, tetapi ini turunan panjang dari jalan itu. Vaksin ini adalah hadiah untuk dunia, tetapi nilainya akan paling banyak dirasakan di Afrika karena di sanalah beban malaria yang paling besar. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Rabu mengatakan kepada pemerintah Ethiopia untuk menunjukkan dokumen atau bukti apapun yang dimiliki negara itu untuk mendukung tuduhan-tuduhannya terkait pengusiran 7 pejabat senior kemanusiaan dari negara itu. Dalam perbincangan terbuka yang tidak biasa dan jarang terjadi, Antonio Guterres berbicara di Dewan Keamanan PBB setelah Duta Besar Ethiopia melontarkan tuduhan terhadap para staf yang diusir, termasuk diantaranya bahwa mereka menggelembungkan jumlah orang yang memerlukan bantuan hingga 1 juta orang dan melaporkan kematian yang tidak pernah terjadi. Sebuah pengadilan di Arab Saudi mendukung hukuman penjara 20 tahun yang dijatuhkan pada seorang pekerja bantuan Saudi yang mengkritik pemerintah di Twitter. Putusan pengadilan itu mengundang kecaman terbuka yang jarang dilontarkan Amerika Serikat yang menyiratkan munculnya ketegangan baru antara pemerintahan Biden dan kerajaan Saudi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekends.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menilai ada potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa terendamnya areal persawahan yang menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian utama petani akibat pembendungan alur sungai dari Danau Poso untuk pembangkit listrik tenaga air. Berikut laporan selengkapnya.
Sepanjang pengalamannya bercocok tanam di area tempat tinggal di Desa Meko, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah sejak tahun 1987, Christian Basompe hafal betul kapan ia bisa memulai proses penanaman padi pada setiap tahunnya. Bagi petani berusia 58 tahun ini, penanaman dapat dilakukan 2 kali dalam setahun. Para petani di Desa Meko mengetahui bahwa mereka tidak dapat menanam pada bulan April hingga Juni karena intensitas hujan cukup tinggi yang menyebabkan volume air di Danau Poso menjadi naik. Namun kini, keganjilan tampak terjadi sejak dibangunnya bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso 1 pada tahun 2019 lalu. Menurut para petani, kehadiran bendungan PLTA Poso 1 yang didirikan di aliran sungai yang mengalir dari Danau Poso menyebabkan pola naik turun air danau tidak lagi berlangsung alami karena dipengaruhi buka tutup pintu air bendungan tersebut.
Bulan 4, 5, 6 itu memang petani tidak akan turun sawah karena itu musim air itu akan naik. Tapi sekarang ini 2 tahun tidak bisa bersawah, sama sekali tidak bisa, yang tidak pernah terjadi di Danau Poso ini.
Kata Christian yang memiliki lahan seluas 1,5 hektar di Desa Meko yang terletak di Kecamatan Pamona Barat itu. Sebanyak 96 hektar area persawahan di Desa Meko, Sulawesi Tengah terendam air Danau Poso yang diduga disebabkan oleh bendungan PLTA Poso 1 yang dimiliki oleh PT Poso Energi. Situasi itu menimbulkan dampak serius pada ekonomi dan ketahanan pangan sekitar 148 keluarga petani yang kehilangan sumber mata pencarian utama mereka.
Nah, sementara sekarang mereka tidak bisa mengolah lagi sawah mereka akibat tenggelam. Sudah dari tahun 2019 akhir sampai sekarang.
Ungkap Igede Sukaartana, Kepala Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, dalam pertemuan bersama Komnas HAM RI di Institut Musintuwu Kota Tentena pada Kamis 30 September pekan lalu. Data Dinas Pertanian Kabupaten Poso Selasa 5 Oktober menyebutkan secara keseluruhan, terdapat 226 hektar area persawahan di tepian Danau Poso yang terdampak berdasarkan verifikasi yang dilakukan petugas penjual pertanian lapangan. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Ahmad Taufan Damani kepada VOA mengatakan testimoni para petani menunjukkan telah terjadi kerusakan ekologis dan gangguan kesejahteraan warga yang terdampak luapan air danau yang diduga disebabkan oleh bendungan PLTA.
Sawah-sawahnya tenggelam sekitar 2 tahun misalnya. Itu jelas hak-hak mereka dalam bidang kehidupan, kesejahteraan mereka itu terganggu. Jadi itu jelas sekali potensi pelanggaran hak asasinya.
Tegas Ahmad. Sebagai tindak lanjut, warga dapat membuat pengaduan resmi sebagai dasar Komnas HAM mengambil langkah berikutnya termasuk memutuskan apakah kasus tersebut akan masuk dalam kasus yang akan dimediasi atau dipantau Komnas HAM. Ketika dihubungi pada Senin 4 Oktober, PT Poso Energi menyatakan tetap memenuhi tanggung jawab mereka dalam merespon dampak pembangunan bendungan PLTA Poso 1. Di antaranya dengan memberikan kompensasi berupa beras bagi para petani yang terdampak berdasarkan luasan sawah yang telah diverifikasi oleh tim lapangan perusahaan tersebut.
Kompensasi kehilangan masa tanam, jadi satu kali proses produksi, jadi kita kasih beras.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dorongan pemerintah pusat agar perguruan tinggi segera membuka kelas luar jaringan atau luring ditindaklanjuti dengan berbagai persiapan. Meski kondisi lebih baik, suasana perkuliahan seperti sebelum pandemi nampaknya butuh waktu untuk dihadirkan kembali. Di Yogyakarta misalnya, menurut survei Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau L2 Dikti Wilayah 5, mayoritas perguruan tinggi masih meminta skema bauran. Dalam skema ini, sejumlah kecil mahasiswa bisa mengikuti kuliah di kampus, sementara mayoritas masih berada di dalam jaringan atau daring. Pelaksana tugas kepala L2 Dikti Wilayah 5, Bima Widyo Andoko menyebut, perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta nampaknya mempertimbangkan sarana dan prasarana mereka. Selain itu, Civitas Akademika juga memandang skema itu penting dengan alasan isu kesehatan.
Biasanya nih yang banyak luringnya berbasis pada vokasi. Karena mereka kan skill ya, datang ke lab, ke tempat yang memang untuk peningkatan kompetensi mereka.
Pemerintah memang sudah membuka akses bagi perguruan tinggi untuk menggelar kuliah tatap muka. Dalam keterangan resmi akhir September lalu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyebut pembukaan akses ini khusus untuk perguruan tinggi yang wilayahnya masuk PPKM level 1-3.
Demi menekan risiko learning loss dan menjaga kualitas pembelajaran mahasiswa.
Dalam diskusi mengenai pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi oleh Forum Merdeka Barat 9, Kamis 7 Oktober, Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reini Wirahadikusumah, memastikan kampusnya siap. Namun, Reini menyebut ada yang tidak bisa digantikan dalam pembelajaran daring, yaitu atmosfer akademik.
Isu akademik atmosfer ini sesuatu yang kita betul-betul menyadari, sesuatu yang hilang, ya, yang nilainya sangat besar, dan ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan.
Dalam diskusi yang sama, Andreas Tambah dari Komnas Pendidikan menyebut peluang membuka kembali kelas di perguruan tinggi sebagai kesempatan yang baik. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, sekolah-sekolah sempat mencatatkan sekitar 1.300 klaster COVID-19. Namun karena yang menyelenggarakan kuliah adalah perguruan tinggi, Andreas optimis suasananya akan berbeda.
Yang akan melakukan adalah para mahasiswa yang tentunya tahu persis tentang apa itu corona sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik.
Meski menilai mahasiswa lebih siap bertanggung jawab, Andreas juga berpesan kampus harus benar-benar mampu menjamin kesehatan mahasiswanya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Rencana menyuguhkan atraksi cahaya atau permainan lampu pada malam hari di Kebun Raya Bogor, Glow, menuai protes dan kritik dari berbagai pihak yang khawatir akan dampaknya bagi ekosistem di sana. Sejumlah petisi menolak rencana tersebut antara lain disampaikan melalui change.org atau dalam surat resmi kepada para pejabat terkait. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang membawahi Kebun Raya Bogor maupun pihak swasta yang digandeng untuk menyelenggarakan program tersebut juga memiliki alasan untuk melanjutkan rencana tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Kebun Raya Bogor atau KRB yang tahun ini memasuki usia ke-204 tercatat sebagai kebun raya tertua se-Asia Tenggara. Kebun seluas 87 hektar ini berlokasi di tengah kota Bogor, Jawa Barat, dengan koleksi lebih dari 15.000 jenis tumbuhan. KRB disebut memiliki 5 fungsi utama, yakni konservasi, penelitian ilmiah, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan. Belakangan ini, KRB menjadi sorotan yang banyak terfokus pada rencana menyelenggarakan GLOW, sebuah atraksi wisata malam hari di Kebun Raya. Kekhawatiran yang paling banyak muncul adalah cahaya yang dipertunjukkan oleh GLOW akan berdampak buruk bagi habitat dan ekosistem di Kebun Raya. Sedikitnya 2 petisi dimuat di situs change.org meminta agar rencana kegiatan itu dihentikan. 5 mantan kepala Kebun Raya menulis surat yang antara lain ditujukan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sebagai pengelola Kebun Raya maupun ke pimpinan PT Mitra Natura Raya, MNR, yang mengelola kegiatan tersebut. Kepala KRB periode 2003-2008, Dr. Irawati, mengatakan mengenai GLOW.
Kita cek ya, apa seburuk itukah? Jadi setelah kita lihat, oh ya ini sedikit menyimpang dari tugas dan fungsi utama kita. Di surat itu kan kita tidak menyalahkan, hanya kita memberikan saran.
Sementara itu Direktur MNR, Michael Bayu Sumaryanto, mengatakan pertunjukan semacam itu bukan hal baru dan sudah dilaksanakan di berbagai penjuru dunia. Pihaknya sesuai amanah BRIN diminta membuat konsep yang dapat mendukung fungsi dan edukasi wisata Kebun Raya. Bayu mengemukakan bahwa pertunjukan yang didasarkan pada lampu-lampu itu dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan dan juga
edukasi tentang pentingnya tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di dalam kebun raya dan juga adalah pentingnya kebun raya sebagai benteng terakhir pertahanan ketika spesies-spesies di in situ itu sudah berkurang.
Menjawab sejumlah anggapan bahwa program seperti GLOW lebih mengedepankan keuntungan finansial daripada kepedulian terhadap eksistensi kebun raya, Dr. Yan Rianto, pelaksana tugas Divisi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, menyatakan bahwa sejak dulu sudah ada komersialisasi di KRB, misalnya dengan penyewaan tempat untuk kafe.
Justru dengan kerjasama dengan mitra kita bisa berbagi tugas, ya, di mana mitra mengoptimumkan fungsi edukasi dan wisata, sementara kami bisa fokus melakukan riset dan konservasi.
Sementara itu, Suhirman Jirman, mantan kepala KRB tahun 1990 hingga 1997, mengemukakan.
Ya memang Kebun Raya itu salah satu pedomannya adalah kerjasama. Nggak bisa sendiri. Kerjasama nasional, kerjasama internasional.
Namun yang penting baginya adalah pengambil keputusan dalam kerjasama itu seyogyanya adalah pihak Kebun Raya itu sendiri. Sekarang ini, jalan tengah yang diusulkan mereka bagi silang pendapat yang muncul mengenai rencana kegiatan baru di Kebun Raya juga beragam. Bagi Irawati, menghentikan sementara rencana kegiatan tersebut. Bagi Bayu, memberi pihaknya kesempatan. Dan bagi Suhirman, mengembalikan Kebun Raya ke rakyat Kebun Raya. Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri yang pada suatu hari akan bergabung kembali dengan Tiongkok daratan. Namun pihak berwenang Taiwan menganggap pulau itu sebagai satu negara berdaulat. Seperti kebanyakan negara lain, Australia tidak secara resmi mengakui kemerdekaan Taiwan yang dideklarasikan sendiri. Tetapi ada hubungan bilateral ekonomi dan sosial yang penting antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, pekan ini mendesak Australia untuk meningkatkan pembagian informasi intelijen dan kerjasama keamanan, sementara Tiongkok mengintensifkan kehadiran militernya di wilayah udara Taiwan. Berbicara kepada anggota parlemen mengenai rencana anggaran khusus untuk pembelian pertahanan Angkatan Udara dan Angkatan Laut, Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng, mengatakan,
berbicara tentang menyerang Taiwan, kini Tiongkok memiliki kemampuan itu, tetapi kita harus mempertimbangkan akibatnya. Kita tidak ingin mengambil tindakan provokatif, tetapi jika kita mengganggu mereka, itu seperti menjengkelkan seseorang. Jadi, menurut penilaian kita, tahun 2025 adalah tahun Tiongkok akan memiliki kemampuan yang lebih luas.
Juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia hari Senin mengatakan, penyelesaian perselisihan atas Taiwan dan masalah kawasan lainnya harus dicapai secara damai melalui dialog dan tanpa ancaman atau penggunaan kekuatan atau kekerasan. Pernyataan itu senada dengan keprihatinan yang disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika yang mengatakan sangat prihatin atas tekanan Beijing terhadap Taiwan. Richard McGregor adalah peneliti senior untuk Asia Timur di Lowy Institute, organisasi penelitian dan kebijakan yang berpusat di Sydney. McGregor mengatakan Australia bisa terlibat dalam ketegangan yang memuncak mengenai Taiwan setelah Tiongkok mengirim puluhan pesawat tempur dan pembom ke wilayah udaranya.
Ini adalah tekanan psikologis untuk melemahkan Taiwan. Tiongkok tidak ingin menyerang Taiwan, tidak ingin berperang untuk merebut Taiwan. Tiongkok ingin memberi cukup tekanan pada Taiwan supaya akhirnya Taiwan seperti menyerah dan menyetujui persyaratan yang ada.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia, namun hubungan keduanya semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai perselisihan geopolitik, diplomatik, dan perdagangan. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Arthur Dajo adalah seorang mahasiswa di Ketano, Benin, tempat bertemunya inovasi dan daur ulang. Dalam setahun terakhir, ia menggunakan komputer yang dibuatnya sendiri. Komputer itu dibuat dari jerigen plastik yang dirakit dengan bahan daur ulang dan suku cadang komputer lama atau komputer yang rusak untuk membangun apa yang akan menjadi motherboard dan cakram keras atau hard drive komputer. Penduduk setempat menyebutnya Jerry sesuai dengan nama wadahnya. Dengan perangkat lunak yang bebas dari hak paten yang dipasang di sana, maka menjadi seperti baru, dan yang paling penting, lebih murah. Arthur Dajo, seorang siswa di Ketano, Benin, mengatakan,
kita bisa mendapatkan komputer kantor lengkap antara $300,000 sampai $350,000 Prancis atau CFA Afrika Barat. Tetapi dengan komponen yang kami beli dengan bantuan wirausaha pemula ini, kami menghabiskan biaya sekitar 100 hingga 150.000 CFA franc untuk komputer ini.
BioLab yang membuat komputer Jerry itu adalah laboratorium inovasi digital yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi digital. Wirausaha pemula ini secara teratur mengadakan loka karya untuk mengajari orang-orang cara membuat komputer sendiri dengan gratis. Para pelatih mengatakan selain memberi orang akses ke produk hemat biaya, mereka ingin membantu mengembangkan keterampilan berinovasi. Pendiri BioLab, Medard Akbayazon, mengatakan,
deuxième objectif c'est justement celui de la stimulation de la créativité chez les enfants.
Tujuan kedua adalah untuk merangsang kreativitas pada anak-anak, karena ketika mereka belajar membuat komputer dengan Jerry's ini, mereka belajar untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi di lingkungan mereka dengan menggunakan bahan atau sarana yang mereka buang.
Para ahli percaya bahwa komputer semakin menjadi alat kerja yang sangat diperlukan dan inisiatif seperti BioLab ini harus digalakkan. BioLab telah berjalan selama 4 tahun dan pendirinya mengatakan ratusan orang telah memanfaatkan kelas-kelas latihan dan membuat komputer mereka sendiri. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Petinju terkenal Muhammad Ali ternyata suka menggambar di sela-sela waktunya. Pekan ini sejumlah sketsa dan lukisan mendiang Ali dilelang di New York. Sudah banyak yang tahu bahwa petinju Muhammad Ali lincah menggerakkan kaki dan tangannya di arena tinju. Namun sedikit saja yang tahu bahwa tangannya juga suka menggoreskan kuas dan pena di sela-sela waktunya bertanding. Pekan ini, koleksi langka sketsa dan lukisannya siap dilelang di New York. Koleksi terdiri dari 24 karya seni itu, kebanyakan dalam bentuk kartun. Kesemuanya mencerminkan ketertarikan Ali pada agama dan keadilan sosial. Tetapi ada pula yang menggambarkan dirinya sendiri sedang berlaga di ring tinju. Ref, ia benar-benar melayang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah, tertulis di dalam balon kata-kata yang keluar dari mulut seorang petinju yang dipukul KO oleh lawannya. Sang lawan tampak digambarkan mengangkat kedua tangan yang menunjukkan kemenangannya. Lukisan berjudul Sting Like a Bee atau Menyengat Seperti Lebah itu adalah karya Ali pada tahun 1978 ketika sedang syuting serial mini sejarah Freedom Road yang ia bintangi, kata rumah lelang Bonhams. Lukisan itu diperkirakan akan laku $40,000 sampai $50,000 dalam lelang yang berlangsung tanggal 5 Oktober. Bonhams menyatakan kegemaran Ali menggambar sedikit sekali diketahui umum. Ali tampaknya mengguratkan sketsa sebagai caranya melepas penat selepas pertandingan atau latihan. Helen Hall, Direktur Budaya Pop Bonhams, mengemukakan.
I think a lot of people are excited because no one.
Banyak orang senang karena tak seorang pun
tak seorang pun tahu ia adalah seniman dan tak seorang pun tahu mengenai harta karun karya seni ini. Jadi kami melihat banyak yang berminat dan banyak kegembiraan.
Bonhams adalah salah satu pemilik koleksi terbanyak karya seni Ali yang pernah dikirim ke pelelangan atau bahkan mungkin di dunia, kata Hall. Lukisan yang dijual berasal dari koleksi Rodney Hilton Brown yang bekerja bersama Ali untuk berkarya seni. Mantan juara tinju kelas berat dunia itu yang mengumumkan diri sebagai mualaf pada tahun 1964 pada puncak karirnya meninggal dunia dalam usia 74 pada tahun 2016 setelah lama menderita penyakit Parkinson. Karya penting Ali lainnya berasal dari era akhir 1970-an. Ia membuat lukisan yang kemudian dicetak terbatas untuk dijual oleh Komite Khusus PBB mengenai apartheid. Menurut Hall, Ali ingin lukisan itu menyuarakan tentangan keras terhadap apartheid yang ia saksikan di Afrika Selatan dan Namibia. Dalam lukisan itu, Ali menggambar bentuk benua Afrika dan seorang lelaki kulit hitam yang dicambuk lelaki kulit putih. Di bagian bawah lukisan itu tertulis, "Let my people go." Tetapi gambar lelaki kulit putih itu dianggap terlalu menghasut oleh PBB, yang kemudian memaksa Ali untuk menghapusnya. Ali menggambar lukisan-lukisan itu untuk majalah Avant-Garde dan semuanya sangat dipolitisasi. Hall menjelaskan.
Ada satu yang merujuk pada kerusuhan berlatar belakang ras di LA dan Newark pada tahun 1965 dan 1967. Dan ini dibuat pada tahun 1967. Jadi jelas, ini yang berkecamuk di benak Ali. Satu lukisan lainnya dikhususkan pada Islam. Ia baru saja menjadi mualaf ketika itu.
Karya lain Ali yang dilelang mencakup America the Big Jail, karyanya pada tahun 1967, dan War in America, yang menurut estimasi prapenjualan bernilai antara $25,000 dan $35,000. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seekor anjing menjadi selebriti media sosial di Istanbul, Turki. Ini terjadi karena kegemarannya naik feri, tram, dan kereta di kota terbesar di Eropa tersebut. Tim VOA melaporkan. Nama anjing itu Bogey, terjemahan dari kata bahasa Inggris bogey yang artinya bagian bawah kereta. Pemerintah kota metropolitan Istanbul atau IMM memberi nama itu karena satu alasan kuat. Anjing itu suka berkeliaran di kota itu dengan memanfaatkan layanan transportasi. Bogey sering ditemukan di feri, kereta, dan tram di Istanbul. Setiap hari, anjing itu biasa menempuh perjalanan hingga 30 km. Berbeda dengan kebanyakan penumpang transportasi umum, Bogey lebih suka memusatkan perhatian ke pemandangan di luar jendela kaca di mana ia duduk dan berdiri. Karena begitu populernya, Bogey tidak hanya menjadi kesayangan penduduk Istanbul, tapi juga pemerintah kota itu. Sebagai informasi, Bogey telah mendapatkan semua suntikan dan vaksinasi yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dirinya dan penumpang lain layanan transportasi publik. Di lehernya terkalung pelacak GPS yang memungkinkan staf pemerintah kota melacak keberadaannya. Aileen Erol, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dinas Transportasi Istanbul, mengatakan,
Dua bulan lalu kami melihat seekor anjing mencoba menggunakan tram kami, metro kami, kereta kami. Ia tahu kemana harus pergi, ia tahu kemana harus keluar. Jadi ini cukup menarik dan kami mulai mengikutinya. Dan itu pola yang sangat menarik. Sepertinya ia tahu kemana harus pergi dan ia punya tujuan.
Errol yang merekam perjalanan Bogey melalui microchip di leher anjing itu mengungkapkan, Bogey mampir setidaknya di 29 stasiun metro dalam satu hari, dan kadang-kadang ia bahkan tercatat naik feri di laut bepergian untuk liburan akhir pekan ke Kepulauan Putri. Errol juga mengatakan anjing itu tampaknya menghormati aturan transportasi umum. Anjing itu selalu menunggu para penumpang turun terlebih dahulu sebelum naik kereta. Data yang dikumpulkan dari alat pelacaknya menunjukkan jalur-jalur tram bersejarah adalah favorit Bogey. Selain feri dan tram, Bogey juga sering menjadi penumpang kereta bawah tanah. Nihat Sertaya, seorang pengusaha dan penumpang kereta, mengaku senang bertemu Bogey untuk pertama kalinya.
Dan sekarang saya bertemu dengannya di sini. Ini sangat mengejutkan. Tentu saja saya mengenalinya. Saya baru saja menonton videonya.
Anjing itu tidak menolak diajak foto bersama sehingga gambarnya sering muncul di media sosial. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.